Әлеплер Азатлык радиосыем. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шу 2021 жылдың 4 май хептенің тишенбеуіне эфирде хабарлар күнделігі шуңқы программамызда Түркменстан дәшәри ортадағы алын раятларының яңа бір бөлігін кетірді. Юртта су ва азық қиыншылықтары чөділмен қалыяр ва белек мәгълүматлар дәңләп білерсіңіз. Кепләшігіміздің етасы бөлігіне башламаздан озол тәдірліктер дәңлән. Оларың мазмуны белән сізді мен Гөзәл Худайберди ва таңшедиярым. Birleşmiş Ştatların Dövlət Sekretarı Antony Blinken Xitayın daşarı yurtlarda xas agressiv hərəkət edənliyini və öz çağında həm repressiv çağrı qoruyanlığını etdi. 2-ci mayda CBS xəbərlər qulluğuna verən intervyusunda Blinken Washingtonun Xitayı saxlamaq istəməyənliyini yönə düzgünlərə əsaslanan xalqara tərtibini bozmağına yol verməyəcəkdiyini duyurdu. Sonki bir neçə ildə şahid olan zadımız Xitayın öz yurdunda xas repressiv və daşarı yurtlarda xas agressiv hərəkət etməkdir. Bu fakt deyib CBS-in 60 minut кепләшегенә берән интервьюсында әйтте. Соңгы дәвердә шоуда аңтау ва коронавирус пандемиясе сәбәпле Берләшмиш Штатлар белән Хитаен арасында кыдыртынлык күшләнде. Блинкендән Пекиннең узак мөхлети максатының нәмәдеге барыды. Пикер сорылында ул менең фикеремчә вакытын гечмәү белән Хитаи дөньяда агылык эдиҗе юрт булып билҗәк дигенә булмылдыгына ва булҗак дигенә ынанып белер дип җавап берде. Әмма ул хәрби гапмагаршылыгын Хитаен ва Берләшмиш Штатларның бәхфитләренә дөпле гават килмәянлыгын белдерде. Берләшмиш Штатлар yokori derecele diplomati bizim maksadımız Xitayı duruzmak, saklamak ve iyide çekmek del, dedi. Blinken Xitayı düzgünü esaslanyan tertibe karşı çıkıyor. Kim bu tertibe karşı çıksa ayağa kalırız ve korarız, deyip sözünün üstünü getirdi. Afganistanın qorunuq ministerligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilenligini habar berdi. Ministerlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän çaqnaşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçileriniň yaralananlygyny aýtdy. Ministerlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň bir näçe welaýatda çaqnaşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarlandy taýyk zarba uran Kandagarda çaqnaşyklaryň bolanlygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti bes etmek maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny resmi taýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri günü orta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täälim alan owgan ýürite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayramağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemiya krizisi çünleşer. Bu yagda gün orta Aziyanın beylikli biyoloklarına hem təsir ediyar. Kislarot ve medicina üpsünçülüğünün yetmezçülüğünü adaltma uçin Hindistan'a tədi xalqara kömögünün bariyan vaxtında Britanyanın hökumeti önkü koloniyasına qoşmaca 1000 hova verici quralı iyiverecek tığına etdi. Sonki bir heptanın devamında Hindistan'da 2,16 milyon tədi keselən adam ve 23,800 tövürüge ölünlür xatavalındı ve virusun umumi pidatının sani 215,000 adama etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki girimini görkezmeyenliğine ayrılar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hükümeti milli derecede çeklendirmelerin girdilmelerine karşı çıkıp da yöne köp ştat öz çeklendirmelerini girdip de. Gün Orta Aziyada aladılanmalar hem artýar Nepalda, Sri Lankada keselenlerin sany ören yokurlanyp hastahanalarda düşök kislorod we medisina enjamlary gutaryar. Sri Lankanyň baş epidemiologi Sudat Samaravera häzirki infeksiýanyň tendensiýasyny saklamasak biz Hindistandaky ýaly krizis bilen ýakyn wagtda ýüzbe-ýüz bolup bileris diýdi. Bu aralykda Pakistan keselçiligiň 3-nji tolkunyny başdan geçirýär. Ýurdun häkimetleri 2-nji maýda Awganistan we Iran bilen serhetlerinden geçişi diýer. 20-nji maýdan 20-nji maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Iranyň öýlerine gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kırgızstan ve Tajikistan geçen hepte bolup geçen kanlı çakmışıklardan son harbi bölümlerini serhetten çıkarmağını tamamladılar. Bu arada Kırgızstan'ın serhet kulluğu 3-nji mayda haber verdi. Merkezi Aziyanın iki komşusunun milli hopsuluk baş tutanları krizis boyunca 1-nji mayda geçirilen duruşluğunda koşunları iyide çekmek varada ılalaştılar. Kırgızstan 28-29 aprelde olan çakmışıklarda 34 Kırgız rayetinin vefat olandığını, 178 adamın yaralanıldığını ve 50,000 çemesi adamın sebetten kaçandığını haber verdi. Tajikistanyň häkimetleri ölenleriň sany barada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.